Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Suomen suurin uudistus eli sote etenee viimein. Sanna Marinin hallitus lähetti lakiluonnoksen lausuntakierrokselle. Sote-alueita on tulossa 21. Maakuntavaaleja suunnitellaan. Maakunnilla on tulossa verotusoikeus. Miksi tähän päädyttiin ja saadaanko sote vihdoin maaliin tällä hallituskaudella? Puhutaan tänään myös hoitajamitoituksesta ja soten rahoituksesta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi keskustasta.
Kiitoksia.
Ja valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho kokoomuksesta.
Kiitos.
Ja valiokunnan jäsen myös kansanedustaja Ilmari Nurminen SDP:stä.
Joo, kiitos ja hei kaikille.
Sote-uudistus nytkähti viimein eteenpäin. Hallitus lähetti lakiluonnoksen lausuntakierrokselle. Mutta se, mikä tässä vähän nyt yllätti, oli se, että nyt ollaan tosiaan viemässä mallia, jossa on 21 sote-aluetta. Jos vähän mietitään, kuinka monta sote-aluetta tässä on viime kaudellakin suunniteltu, niin keskustahan 2015 vaati 18 sote-aluetta. Ja asiantuntijat tyrmästään silloin, että se on ihan liian suuri määrä. Ja useimpien asiantuntijoiden mukaan noin 4-5 sote-aluetta olisi aika hyvä. SDP:hän oli viime kaudella, olisi valmis 18 sote-alueeseen. Niin Markus Lohi, millä tätä 21 sote-aluetta oikein perustellaan?
No, olen ollut historia-aikana käsittelemässä kaikkia perustuslakivaliokunnan 4 sote-lausuntoa, jossa on ollut erilaisia esityksiä. Ja nyt tämä esitys, joka lähti lausunnolle, on kuitenkin, voisi sanoa, rungoltaan hyvin samanlainen kuin viime kauden esitys. Viime kaudella oli 18 maakuntaa ja tämä poikkeaa siitä, että Uudellamaalla on nyt erillisratkaisu, eli on yhteensä 21 plus Helsinki. Ja tälle on erittäin hyvät perusteet. Minusta on ihan viisastakin, että Uudellemaalle on räätälöity selvityshenkilön toimesta omaa mallinsa, mutta muutenhan tämä on sama runko kuin viime kaudella. Ja tämä on testattu perustuslakivaliokunnassa ja todettu, että tämmöinen maakuntapohjainen malli on kaikista ongelmattomin myös perustuslain kannalta. Ja nyt halutaan tehdä semmoinen malli, jolla on mahdollisuudet edetä maaliin saakka.
Mia, mitä mieltä te olette kokoomuksessa tästä 21 maakunnan tai sote-alueen esityksestä?
No, me nähdään, että sinänsä se määrä ei ole tässä se oleellinen asia, vaan se, että millä tavalla ne palvelut järjestetään. Että yhtään ylimääräistä hallinnon rakennetta ei tarvittaisi tässä tilanteessa Suomeen, jossa toivutaan koronasta ja ihmiset tarvitsee palveluita ja ne kaikki resurssit, mitä meillä on, pitäisi laittaa sinne ihmisten palvelujen järjestämiseen, että ihmiset pääsee hoitoon ja saa apua. Ja sen takia tämmöisen ylimääräisen hallinnon rakentaminen tässä vaiheessa me ei nähdä sitä järkevänä, mutta toki tarvitaan laajempia hartioita ja yhteistyötä, yhteistoiminta-alueita kuntien välillä, ja sitä kehitystyötä on tässä vuosien varrella, niin kuin Markus Lohi toi esille, niin tätä sotea on tehty jo monta vuotta, niin tässä on tapahtunut luonnollista kehitystä, yhteistyötä kuntien välillä, ja sitä voitaisiin vauhdittaa vielä lisätoimin, mutta kuntapohjaisella rakenteella, kuntayhtymäpohjan rakenteella olisi se kokoomuksen lähtökohta.
Ilmari, miksi SDP suostui tähän keskustan aika suureen määrään näitä? Sehän oli ollut keskustan ajatus, että näitä olisi aika paljon näitä sote-alueita, niin miksi SDP myös haluaa, jos asiantuntijat sanoivat, että 4-5 aluetta?
No, tätä uudistusta on tehty jo niin todella pitkään, ja viime kaudella kokoomuksen ja keskustan johdolla rakennettiin tämä maakuntamalli, joka kuitenkin nähtiin, että se on mahdollista mennä perustuslakivaliokunnasta läpi, ja tämä hallitus nyt sitten jatkaa tällä jo valmistelulla tiellä. Ja mä näen, että tässä kuitenkin keskeistä on se, että meillä on vajaa 200 kuntaa, jotka tällä hetkellä järjestää, ja nyt vähän yli 20 sote-maakuntaa jatkossa järjestää. Et sinälläänhän tämä niinku vähentää sitä hallintoa, ja tässä puhutaan ei niinkään maakunnista, vaan tämmöistä sote-järjestäjistä, jotka jatkossa tuottaa nämä sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja mitä tulee tähän Helsingin ratkaisuun, että sinne tuli tämä 5 maakuntaa, niin hallitusohjelma neuvotteluissa sovittiin, että nämä alueen kunnat etsii sen parhaan heille toimivimman ratkaisun, millä päästään eteenpäin. Mutta mä näen, että nämä on niinku tämmöisiä hallinnollisia asioita. Nyt me ollaan saatu nämä speksit, jotka jo viime kaudellakin niinku viitotettiin, niin valmiiksi. Ja nyt me haluamme viedä tätä eteenpäin. Ja meille tärkeämpää on, kun tämä hallinto, niin on nämä sisällöt. Ja meillähän on tämä hoitotakuu ja mielenterveystakuu. Tänään puhutaan henkilöstömitoituksesta ja monista, että meidän sisällöllisesti pitää päästä eteenpäin, koska meidän palvelut on todella eriarvoiset, ihmiset ei pääse hoitoon, meillä on erilaisia malleja ympäri Suomea ja nyt pitää päästä eteenpäin. Ja tämä on koeteltu jo viime kaudella, että tämä on hyvä ratkaisu, millä päästään nyt eteenpäin.
No mutta jos asiantuntijat on kuitenkin sanonut, että 4-5 sote-aluetta olisi hyvä koko Suomelle, niin, niin oletteko te vaan STP:ssä sitten myöntynyt siihen, mitä keskusta on halunnut? Eli no, enemmän näitä.
Niin, että politiikkahan on aina myös kompromisseja ja kuten sanoin, niin meillä on nyt vajaa 200 järjestäjä, jos päästään nyt jo 10 osaan, niin mielestäni se on hyvä. Varmasti tulevaisuudessa me ei tiedetä, mihin suuntaan tämä rakenne menee, tuleeko maankunnat yhdistyy, miten tulee, mutta nyt ja tulevina vuosina tämä on se rakenne, jolla mennään eteenpäin ja hyvällä yhteistyöllä.
Markus.
Niin haluan oikaista sen, että ei kaikki asiantuntijat ole ollenkaan sitä mieltä, että 4-5 aluetta olisi paras. Varmaan joitakin löytyy, jotka on sitäkin mieltä, mutta ei tämä ole mikään vallitseva kanta. Itse asiassa valtiosääntöoppineet vaikkapa perustuslaissa ovat olleet sitä mieltä, että tämä maakuntapohjainen malli on kaikista toimivin ja paras, koska tämä on jo 10 vuosia ollut tämä jako. Siihen liittyy myös ihmisten, voisi sanoa, identiteettiä sillä tavalla, että osaa kokea, että he ovat kainuulaisia tai vaikkapa pirkanmaalaisia tai lappilaisia. Ja meillä on monet mediat esimerkiksi tällä jaolla rakennettu, vaikkapa Ylen paikallistoiminta tai meillä on maakuntalehdet, jotka on tällä jaolla rakennettu.
Siis tämä on identiteettikysymys.
Siis tähän liittyy tämmöinenkin, koska tässä pitää muistaa myös tämä kansanvaltaisuus, että tässä luodaan järjestelmä, jossa on vaalit. Ja tämä demokratianäkökulma on tässä hirveän tärkeä, että kansa pystyy myös päättämään niistä asioista, jotka heitä koskettaa. Ja jos me mentäisiin jotenkin keinotekoisesti luomaan 4-5 aluetta Suomeen, niin ei sillä olisi mitään muuta pohjaa. Ja meillä on myös maakuntaliittojen tehtävät jo 10 vuosia tällä jaolla rakennettu. Ja nyt pitää muistaa kuitenkin, että tärkeintä on ihmisten palvelut. Ja nyt pitää asettaa vierekkäin, onko nykyinen kuntaperusteinen malli, jota kokoomus ajaa, parempi ihmisten palveluiden turvaamisen kannalta vai tämä esitetty malli. Ja olen täysin vakuuttunut, että tämä esitetty malli on selvästi parempi, koska meidän kunnat ovat keskimäärin aivan liian pieniä kantaakseen vastuuta näistä palveluista. Ja ne ovat nyt taloudellisessa ahdingossa ja meidän on pakko hoitaa tämä asia maaliin, jotta me turvaamme ihmisten palvelut.
No hei, mainitsit tosiaan jo maakuntavaalitkin, että siis tässä esityksessä nyt sitten alkuvuodesta 2022 voisi olla maakuntavaalit. Ja tämähän on ollut myöskin tämmöinen keskustalainen lempilapsi, tämä maakuntavaalisysteemi, niin onko tämä ihan keskustalainen sote-uudistus?
No kyllähän tässä paljon niitä elementtejä, mutta totta kai kun tätä rakennetaan koko Suomelle ja kaikille suomalaisille, niin tässä on varmaan semmoisia, voisi sanoa, näkökulmia, jotka yhdistää meitä kaikkia puolueita eduskunnassa, myös oppositiossa olevia puolueita. Että ei tämä ole minkään puolueen puhdas malli. Sanoisin, että tämä on semmoinen malli, joka on jalostunut jo monenkin mielestä liian pitkänä aikana eduskunnassa, kun tämä on toistakymmentä vuotta ollut ja on yritetty erilaisia malleja. Ja nyt halutaan tehdä semmoinen malli, joka turvaa palvelut ja myös läpäisee tuon perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.
Mia.
Siis tämä Uudenmaan ratkaisu on todella hyvä ratkaisu. Täällä on kuitenkin 1/3 Suomen väestöstä ja tämä on iso alue ja monenlaisia erilaisia tarpeita. Se on hyvä lisä tähän, vaikka se lisäsi niin kuin näiden maakuntien lukumäärää, mutta ehdottomasti parempi. Tämä lähidemokratia on todella tärkeä asia, että pystytään vaikuttamaan niihin palveluiden sisältöön ja siihen, missä niitä palveluita on. Ja se on varmasti sellainen, mikä tässä mallissa myöskin tulee koetukselle, että miten ihmiset pystyvät vaikuttamaan ja miten ne päättäjät niistä kunnista pystyvät vaikuttamaan niihin ratkaisuihin, mitä sitten siellä maakuntatasolla tehdään. Koska siellä on usein näin, että isot syö vähän pienet ja miten se äänijakauma sitten näissä menee siellä valtuustoissa, kun sinne maakuntavaltuustoon valitaan. Ja sitten jos ajatellaan näitä alueita, niin mehän toivotaan, että pystyttäisiin vertailemaan myöskin, jos halutaan yhdenvertaiset palvelut kaikille, että pystytään vertaamaan niitä keskenään, niin silloin alueiden pitäisi olla jollakin tavalla vertailtavissa myös keskenään, esimerkiksi väestömäärän jonkun muun kesken, ettei ne ole hirveän paljon erilaisia. Niin siinä mielessä joku semmoinen esimerkiksi asukaslukumäärä, toki niin, että se luonnollisella tavalla rajoittuu johonkin maantieteellisiin alueisiin tämänhetkisenkin toiminnan mukaan, niin olisi järkevää. Mutta se on niin kuin tämä, että pystytään sitten vertaamaan ja myöskin ottamaan myöskin yli näiden alueiden niitä toimintamalleja käyttöön, jotka todetaan toimivaksi, ettei lähdetä eriytymään, kaikki tekee omansa.
Ilmari.
Kiitos, tässä on ollut hyvä keskustelu. Mä itse mietin näistä vaaleista, niin se on edellytys tämmöiselle itsehallintoalueelle, että järjestetään vaalit, jos meillä on itsehallintoalue, eli se on tämmöinen ihan niin kuin perustuslainkin näkökulmasta välttämätön. Ja jos me mietitään, niin mehän nyt tehdään sote-uudistus, eli me mennään hyvin tämmöinen niin kuin karvalakki-versio, jossa me kootaan vahva julkinen järjestäjä, joka ottaa leveämmillä hartioilla vastuun ihmisten tasavertaisemmista palveluista. Ja me oikeastaan tämä ero on siinä, että tässä on paljon viime kaudesta samaa, kuten on tullut esille, mutta tästä on tiputettu se niin sanottu markkinamalli, jossa pistetään palvelut markkinoille niin pois. Ja meillä on vahva julkinen järjestäjä, se on yksiselitteinen ja se joka puolella Suomea niin julkinen niin kuin sektori kantaa vastuun. Ja ehkä niin kuin tärkeämpää, niin ihmisethän ei tule huomaamaan, että mikä tämä on tämä hallintorakenne tai muuta. Ja meidän pitäisi enemmän myös keskustella niistä sisällöistä. Ja sen takia me halutaan niin kuin tuoda, että me ollaan nyt, tämä hallitus on tuonut tämän hoitotakuun, kuten sanoin, että 7 päivästä lääkäriin. Parannetaan vanhuspalveluita, pitää päästä mielenterveyspalvelujen piiriin nopeammin. Eli me viemme koko ajan näitä sisältöjä niin kuin eteenpäin. Totta kai tämä korona on nyt tuonut uusia haasteita, mutta fokus on siinä, että ihmisten pitää saada parempaa hoitoa tasapuolisemmin. Ja nämä hallintorakenteet eivät tule näyttäytymään ihmisillä. Me poliitikot tykätään usein puhua niistä, mutta ne sisällöt on tärkeitä ja tämä on nimenomaan sellainen uudistus.
Mutta Ilmari, tosiaan tässä nyt kun ollaan puhuttu tästä sotesta, siis tulee maakuntavaalit, tulee verotusoikeus maakunnille, tulee 21 sote-aluetta. Tämä kuulostaa ihan niin kuin keskustalaiselta unelmalta. Mitä SDP on tähän saanut? Kuitenkin pääministeripuolue.
No onko siis, niin Kepu vienyt tätä? Että ei Kepu ole vienyt missään tapauksessa. Niin kuin sanoin, niin tätä on 10 vuotta hiottu. Me ollaan yritetty kuntauudistusta, pakkoliitoksia. Me ollaan tehty erilaisia rakenteita, jotka on osoittautunut mahdottomaksi. Ja tämä on nyt se poliittinen realiteetti, että me rakennetaan leveämmille hartioille. Ja tässä vaiheessahan meille ei tule tätä verotusoikeutta vielä, siitä on parlamentaarinen selvitys, joka valmistelee tätä, sitä kohti mennään, koska jos meillä on tämmöinen sote-alue, jossa on vaaleilla valitut päättäjät, niin että he pystyvät huolehtimaan niin kuin veronmaksajien rahoista ja näkee tulot ja menot, niin jollain tavalla se verotusoikeus pitäisi olla näillä maakuntapäättäjillä, koska silloin ei mennä niin kuin valtion kukkarolle jatkuvasti, vaan joudutaan huolehtimaan sen alueen maksukyvystä. Mutta ne on niitä seuraavia askeleita. Meillä on siis parlamentaariset selvitykset liittyen tähän, sit monialaisiin palveluihin, mitä kaikkea siirtyy. Nyt ensivaiheessa siirtyy vain sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi. Ja sitä selvitetään, että mihinkä tämä muotoutuu. Tämä on nyt ensiaskel. Päästään eteenpäin näissä. Nyt on niin kuin odotettu jo vuosikaudet, vuosikymmenet, ja nyt pitää päästä eteenpäin. Ja tämä menee lausuntokierrokselle, tämä tulee meille valiokunta, olemme kaikki sen valiokunnan jäseniä, ja nyt sitten pakerramme tätä niin. Ja vaalit on ajateltu, että ne on vuonna 2022, mutta ei ole lyöty mitään päivämäärää lukkoa, vaan sitten kun me saadaan tämä asia maaliin, niin sitten katsotaan nämä vaalipäivät ja muut, ettei sitä joudu sitten siirtelemään ja miettimään.
No joo, viime kaudella tosiaan Sipilän hallituksen aikaa jouduttiin vähän siirtelemään sitä maakuntavaalien päivää. Markus, sulla oli joku kommentti tähän vielä.
Niin, voisin kommentoida oikeastaan 2 asiaa. Minustahan se ei sinänsä ole ongelma, jos keskustan tavallaan esittämä perusratkaisu on osoittautunut toimivaksi ja ja sen ympärillä on lähdetty rakentamaan tätä kokonaisratkaisua. Mutta toinen, jota haluan korostaa, on se, että vaikka meillä on 22 tavallaan nyt maakuntaa, tai voisi sanoa 21 plus Helsinki, niin kyllähän me tarvitsemme väistämättä yhteistyötä myös sitten, ja tämäkin esitys lähtee siitä, että yliopistosairaaloiden ympärille rakentuu sitä yhteistyötä. Ja meillä on jo nyt esimerkiksi pohjoisessa Oulun yliopistosairaalan ympärille ne sairaanhoitopiirit, jotka kuuluvat siihen niin sanottuun ERVA-alueeseen, niin perustaneet tällaisen osuuskunnan, jolla varmistetaan lääkärien saatavuus koko tällä laajalla alueella. Eli tämä yhteistyö on välttämätöntä ja sen pitää jatkua myös tulevaisuudessa.
Niin, miksi tähän verotusoikeuteen päädyttiin? Miksi on niin tärkeää, että maakunnille tulee verotusoikeus?
No, se verotusoikeus kuuluu lähtökohtaisesti kyllä tälle itsehallinnolliselle alueelle ja halutaan vahvistaa sitä alueen itsehallintoa, mutta minusta on, kuten tuossa Ilmari totesikin, niin viisasta, että se verotusoikeus ei tule vielä tähän alkuun eikä tällä vaalikaudella sitä päätetä, mutta meillä on parlamentaarinen työryhmä sitä selvittämässä. Ja minkä takia on viisasta, että se tulee vasta toisessa vaiheessa? Sen takia, että pystytään varmistamaan, että se perusrahoituspohja jokaisella maakunnalla on oikealla tasolla. Eikä käy niin sitten, että jos pantaisi heti alkuun verotusoikeus ja siellä tulisi joku, huomattaisi joku valuvika siinä rahoituksessa, niin nämä veroprosentit maakunnassa lähtisivät eriytymään voimakkaasti ja ihmiset joutuisivat asuinpaikan perusteella epätasa-arvoiseen asemaan. Ja jotta tämä vältetään, on viisasta, että se tulee sitten toisessa aallossa ja hyvin perusteellisen valmistelun jälkeen.
Ja. Kyllä tämä rahoitus on ihan yksi ihan kulmakivistä tässä koko uudistuksessa, että miten tämä rahoitetaan tämä uudistus. Me tiedetään tämänhetkinen kuntatilanne, joka oli jo aikaisemmin hankala ja nyt tämä korona on sitä vielä vaikeuttanut. Eli millä tavalla sillä oikeudenmukaisesti sitä rahoitusta jaetaan sitten Suomen tasolla ja millä tavalla varmistetaan se, että ne palvelut, sit, mitä tehdään, ne tehdään järkevällä tavalla ja niin, että niistä tuotetaan ihmisille palveluita, mutta tehdään ne kuitenkin sillä tavalla kustannustehokkaasti, koska rahahan ei tässä lisäänny mihinkään tässä uudistuksessa ja kunnat ei niinku pääse siitä rahoituksesta kuitenkaan eroon, vaan edelleenkin sinne soteen menee sitä rahaa, vaikkei sit kuntapäättäjät ole siitä tässä itsehallintomallissa päättämässä. Sitten mä nostaisin tässä vielä oleellinen osa tämän rahoituksen rinnalla on henkilöstö, että miten me saadaan henkilökuntaa riittämään niihin palveluihin kasvaviin sote-palvelutarpeisiin, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja sen takia on tärkeää, että me otetaan koko meidän kentän henkilöstö käyttöön ja sekä julkisella sektorilla että yksityisellä sektorilla, koska meillä yksinkertaisesti ei ole sitä henkilöstöä riittävästi muuten, että hyödynnetään sitä koko kenttää. Ja haluan tässä vielä Ilmarille sen verran korjata, että viime kaudellahan henkilöstö, tai siis julkinen järjestäjä oli edelleenkin se pääjärjestäjä, että ei se ollut, eihän yksityiset siellä ollut ottamassa sitä roolia, vaan kyllä se julkinen taho oli tarkoitus olla sielläkin, mutta siinä oltiin vaan, otettiin näitä yksityisiä toimijoita mukaan tuottamaan niitä palveluita, ja joo, se on se ero tähän.
Niin, mikä se yksityisen rooli nyt tulee sitten jatkossa olemaan?
Mä haluan kommentoida, no ensinnäkään ei pidä nyt lähteä muistelemaan sitä, mutta tässäkin mallissa niin julkinen vastaa, me tullaan käyttämään samalla tavalla myös niin kuin yksityissektoria, me tarvitaan yksityisiä pieniä toimijoita kirittää julkisia niin kuin palveluita, että me saadaan sitä kautta tehokkuutta ja kyllä niin kuin, ei tässä ole mikään pelote, että on yksityisiä vastaan. Me turvataan kaikissa olosuhteissa julkinen järjestäjä, sitä täydennetään yksityisillä, mutta me emme halua mitään laajoja yksityisiä monopoleja tai me ulkoistamme vastuun yksityiselle tai muuta. Eli tämä on ehkä se niin kuin perusajatus siellä taustalla, mikä on eri. Haluan vielä tähän verotusoikeuskeskusteluun kuitenkin korostaa sitä, että kokonaisverorasitus niin kuin yksittäiselle ihmiselle ei tule kasvaa, vaikka me puhutaan maakuntaverosta ja muusta, vaan se tulee olemaan sama, mutta se jako-osuus, miten se tulee sinne sosiaali- ja terveyspalveluihin maakunnalle ja miten se sitten tulee sinne kunnan rahoitettavaan, niin siitä me keskustelemme. Ja se on ehkä sellainen tärkeä näin yksittäisen ihmisen näkökulmasta, että ei olla kehittelemässä mitään uutta lisäverotusta. Vaan
niin, sehän ihmisille saattaa tulla sellainen kuva, että tässä nyt niinku lisää vielä veroja, kun tulee maakuntaverokin.
Joo, mutta se ei ole näin, mutta jokainen ymmärtää, että jos nyt me tai kuuntelija olisi niin kuin maakuntapäättäjä ja meillä olisi X määrä palveluita meidän pitää järjestää ja sitten rahat loppuu, niin lähdetäänkö me hakemaan valtiolta lisää vai onko meillä työkalupakissa se, että me mietitään, että mikäs meillä on tämä verotus, miten että siinä on se poliittinen paine, että ei voida nostaa sitä, vaan täytyy etsiä ja miettiä niitä säästöjä. Eli se on yksi tämmöinen niin kuin työkalu, minkä varmasti tulevaisuudessa tarvitaan. Pieneihin säästöihin, niin tästähän on poistunut tämä 3 miljardin niin kuin mekaaninen leikkaus, mikä viime kaudella oli, joka myös perustuslakivaliokuntaan tai puuttui siihen.
Markus, sulla oli tähän.
Niin, haluan oikeastaan kommentoida tähän kysymykseen. Ensinnäkin tästä yksityisten roolista, niin on, tietenkin on pakko tunnustaa, että kyllähän se viime kauden malli, jossa oli paljon hyvääkin, niin kyllähän se kaatui lopulta sitten siihen liian laajaan valinnanvapausmalliin ja ongelmalliseen malliin. Ja jälkikäteen ajateltuna oli tietenkin virhe, että yritettiin niin laajaa, mutta samaan aikaan on ymmärrettävä, että meillä hyvinvointipalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista laajasti ajateltuna yksityiset toimijat ja kolmannen sektorin toimijat, vaikkapa yhdistykset, ne tuottavat noin 1/4 kaikista tänä päivänä. Ja se on aivan välttämätön, että tämä jatkuu ja he ovat jatkossakin tuottamassa näitä palveluita. Ja ei tässä mallissa olla heitä tietenkään laittamassa sivuun ja siitä ei tulisi mitään. Me emme pärjää ilman yksityisiä ja kolmannen sektorin tuottajia tällä sektorilla. Ajatellaan vaikka vanhusten palvelutuotantoa ja niin edelleen. Mutta tässä on minusta kyllä huomattu nyt koronakriisinkin yhteydessä, että on ihan välttämätöntä, että meillä on niin vahva julkinen järjestäjä, jolla on se kokonaisvastuu. Ja kaikissa tilanteissa, myös semmoisissa ongelmatilanteissa, se pystyy kantamaan viime kädessä vastuun, että jokainen kansalainen saa perustuslain takaamat riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja vielä lopuksi tuohon verotukseen. Aivan kuten Ilmari sanoi, jo hallitusohjelmassa on kirjattu ja tuon asiaa miettivän työryhmän toimeksiannossa, että kansalaisen kokonaisverorasitus ei saa nousta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään sote-uudistuksesta. Täällä studiossa vieraina sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi, varapuheenjohtaja Mia Laiho ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen ja kansanedustaja Ilmari Nurminen. Ja minä olen Linda Pelkonen. Vielä tästä sote-uudistuksen rahoituksesta vähän, että tässä sote-esityksessä ei tavoitella samalla tavalla säästöjä kuin aiempi hallitus tavoitteli sote-uudistuksellaan, niin miksi tässä on säästötavoite heitetty roskikseen vai onko, Markus?
No samanlaista mekaanista 3 miljardin tavallaan säästötavoitetta, tai on oikeastaan parempi sanoa niin, että ei viime kaudellakaan suoraa säästöä nykytasoon tavoiteltu, vaan laskea sitä kustannuspainetta 10 vuoden aikana, kustannusten nousupainetta 3 miljardilla, ja se oli aika mekaaninen ratkaisu, ja se oli aika ongelmallinen myös palveluiden turvaamisen kannalta, ja sen takia siitä on nyt luovuttu, mutta samaan aikaan kyllä pitää huomata, että kyllähän tämä uudistus jo rakenteeltaan on omiaan kyllä myötävaikuttamaan siitä, että näiden kustannusten nousu alkaa taittumaan. Että kyllä valtiovarainministeriökin on arvioinut, että parhaimmillaan, jos me onnistumme tämän uudistuksen täytäntöönpanossa ja valtion ohjausmekanismi saadaan hyvin toimimaan, niin tässä on 1,5 miljardin euron potentiaali laskea niitä kustannusten nousua siitä, mikä se muuten olisi. Ja tämäkin on tärkeä asia, että meillä rahat riittävät.
Ja yksi, mikä on ollut sitten vähän ongelmallinen asia, niin on tämä hoitajamitoitus. Jo Kataisen hallituksen aikaan SDP halusi nostaa tämän 0,5 hoitajamitoituksen 0,7. Ja nyt se on toteutumassa, vai onko? Onko, Ilmari?
No siis tätä on nyt pitkään tehty tätä lakiesitystä ja nyt me olemme valiokunnassa loppusuoralla tästä. Lähdemme nyt taas käsittelemään sitä tänään ja kyllä niin kuin näyttää siltä, että tämä nyt menee läpi ja tämä on äärettömän tärkeä niin hoitajille kuin ihmisille, ikäihmisille Suomessa. Eli meillä on tulevaisuudessa me portaittain nostamme henkilöstömitoituksen 0,7. Ja jatkossakin meillä on ollut hoitoisuus arvioida, että kuinka paljon ihminen tarvitsee hoitajia, niin se on se keskiö. Mutta tällä hetkellä meillä on ollut suosituksia, on ollut 0,5 ja se ei ole ollut riittävä. Nyt me laitamme lakiin 0,5, sitten 0,6 ja lopulta 0,7 vuonna 2023. Ja tämä tarkoittaa 4000 lisää hoitajia ja tämä on merkittävä lisäys ja konkreettinen lisäys meidän vanhusten hoitoon ympärivuorokautisessa hoidossa. Ja kyllä mä sanon, että tämä hallitus haluaa nyt parantaa ikäihmisten palveluja ja tämä on yksi konkreettinen ja pitkän aikavälin asia. Ja tämä ei ole mikään SDPn niin kuin vaalilupaus, vaan tämä on tämän hallituksen konkreettinen esitys, että nyt pitää saada muutettua. Nämä hoitolaitokset ja nämä ongelmat on ollut niin kauan esillä, että nyt tarvii saada ratkaisuja ja tämä on yksi konkreettinen semmoinen.
Ja. Niin, sitten kun se lakiesitys tulee ison saliin keskusteltavaksi, niin sitten voi jokainen päätellä, että vastaako tämä sitä, mitä on julkisuudessa esitetty hoitajamitoituksesta. Kokoomus kannattaa hoitajamitoitusta ja samalla haluamme järjestää
0,7 hoitajamitoitusta. Etteikö te aikaisemmin kannattanut sitä 0,5?
Me kannatamme hoitajamitoitusta. Mikä se taso on, niin se riippuu sen vanhuksen kunnosta. Asuhan sitten ympärivuorokautisessa hoivassa, asuhan kotona tai onhan omaishoidettava, niin kaikki pitää sen lähteä siitä vanhuksesta, minkälaista tarvetta hän tarvitsee, riippumatta siitä, missä hän asuu. Ja tämä on se kokoomuksen lähtökohta. Että ei aseteta henkilöstöä sen mukaan, missä ihminen asuu, vaan sen mukaan, mitä se vanhus tarvitsee. Ja tämä on tärkeä asia. Me samaan aikaan pitää huolehtia siitä, että kotihoidossa on riittävästi henkilöstöä ja tämä koko vanhuspalvelu ja myös meidän muut kaikki sote-palvelut, että meillä on sitä henkilöstöä riittävästi, me koulutetaan riittävästi ja nuoret hakeutuvat näihin koulutuksiin. Tämä korona oli tietynlainen myöskin takapakki tässä henkilöstön houkuttelevuudessa alalle, koska tässä oli näitä valmiuslain käyttöönottoja pystyttiin ylitöitä teettämään niin sanotusti pakolla ja muuta, että se ei välttämättä ollut kauhean hyvä asia tässä vaiheessa, kun pitäisi saada nuoria kiinnostumaan hoitoalasta.
Puhutaan vähän vielä sit siitä, että tätä sote-valmistelua, sitä on varjostanut iso kiista siitä, että Itä-Savon kuntien tulevaisuus, miltä se näyttää? Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru totesi, että sote-lainsäädäntöä on rakennettu sillä pohjalle, että Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat haluavat siirtyä osaksi Pohjois-Savoa. Sitten taas keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni linjasi puoluevaltuuston kokouksessa hiljattain, että keskusta lähtee siitä, että Etelä-Savon maakunta tulee säilyä yhtenäisenä. Miksi juuri tämä kysymys on niin hankala, että se hiertää tätä uudistuksen tekemistä, Markus?
No, kyllähän tämä kysymys on kuitenkin tässä kokonaisuudessa sinänsä yksi aika rajattu ja pienikin kysymys, vaikka koemme sen kyllä tärkeäksi. Ja koemme sen tärkeäksi sen takia, että kun me ollaan täälläkin keskusteltu siitä, että nämä maakunnat olisivat riittävän suuriakin kantamaan sitä vastuuta ihmisten palveluista, niin ei ole tietenkään mielekästä lähteä niitä nyt jo muodostuneita maakuntajakoja sirpaloittamaan ja muuttamaan tässä vaiheessa.
Onko tämä keskustelle ihan kynnyskysymys?
No kyllä tämä on meille tärkeä kysymys, mutta me lähdetään siitä, että tämä on nyt lausuntokierroksella ja lausuntokierroksellahan kysytään erityisesti tätä kysymystä. Siellä esitetään kaksi vaihtoehtoa, että se säilyy nykyisellään se jako siellä tai sitten on tämä uusi jako. Ja me nyt odotamme lausuntokierroksen ja sitten hallitus tämän kysymyksen ratkaisee lopullisesti. Me lähdemme siitä tietenkin, että säilytetään tämä nykyjako ja meistä se on viisasta. Tämähän vaikuttaa kaikkeen muuhun maakuntajakoon ja EU-aluekehitys tukiin liittyvät rajat on samansuuruisia. Tässä on monta kysymystä, joka on viisasta pitää kyllä tämä nykyinen malli.
Ilmari, tällä sote-uudistuksella on kiire. Onko tässä nyt aikaa kiistellä tästä yhdestä kysymyksestä?
Tähän keskittyy Savonlinnaan ja Savonlinnan kaupunki haluaisi liittyä Kuopioon ja sitten toisaalta Mikkeli haluaisi pitää Savonlinnan Etelä-Savossa. Eli tämä on nyt se keskustelu, mistä käydään ja kuten Markus sanoi, niin tämä on nyt lähtenyt lausuntokierrokselle ja sen perusteella me tehdään se lopullinen ratkaisu. Henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että tästä ei saa jäädä kiinni, eli tämä ratkaisu pitää saada mahdollisimman nopeata, että päästään tässä asiassa eteenpäin, että emme saa jäädä tämän kysymyksen vangiksi.
Varmasti sotesta keskustellaan monet kerrat jälle Politiikkaradiossa ennen kuin se varsinaisesti menee maaliin. Jouluun mennessä pitäisi siis tämän esityksen olla eduskunnassa, jotta se saataisiin kokonaan tällä kaudella maaliin. Näin on sanonut Krista Kiuru alkuvuodesta. Saapa nähdä, onko Sanna Marinin hallitus viimein se hallitus, joka saa tämän soten tehtyä valmiiksi. Sitä on tosiaan yrittänyt jo Juha Sipilän hallitus ja Jyrki Kataisen hallitus sitä ennen. Sitä on sorvattu tässä jo yli vuosikymmen. Jäämme jännityksellä odottamaan ja varmasti keskustelemme aiheesta Politiikka-radiossa vielä monet kerrat ennen kuin tämä on konkreettisesti valmista. Mutta tältä erää kiitos oikein paljon haastattelusta meidän vieraille. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi keskustasta, valiokunnan varapuheenjohtaja Miia Laiho kokoomuksesta ja valiokunnan jäsen ja kansanedustaja Ilmari Nurminen SDP:stä.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.